Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsana Nurwan. Türkmenistan'a yetip gelen Kadir gijesine gabat nowatdaky güne geçişe garaşylýar we adatlygyň hökümeti ýakyn iki çeşmesi bir-birinden habarsyz bu gedek 3000 golay tutsagyň adatlyga çykarylmagynyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Şeýledi çeşmeler bu gedek ýurtdaky siýasy ýagdaýlar we din adatlygynyň çäklendirilmegi bilen bagly türme awatlaryny ýylyp çaklanylan gülençüleriň Ýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türk urhanysy Fethullah Gülenin hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip, uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilen raýatlaryň ençemesiniň günä geçişlige düşürilmeginiň ahmarlygyny habar berýärler. Azatlyk Radyosuna geçen ýylyň aprelinde gelip bolşan tut dokumentleriniň tasdiklamagyna görä, Aşgabat şäher sudunyň 8-nji fevralda çykaran hökmi netijesinde jem 18 adama umumy hasap bilen 333 ýyl türme tutuklugy berildi. Bellemeli yer Fethullah Gülenin hereketi bilen bağlanşy bolan türkmen raýatlary bilen türkmen häkimiýetleriniň arasyndaky ysnysykly ýagdaý Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlaşygynyň soň ýaramazlaşdygy Azatlyk Radyosuna türk türkmen mekteplerinde okan raýatlaryň barha köp ýanylýany barada habar gelmäge başlady. Mälim bolşýaly Türkiýanyň hökümeti başa barmadyk döwlet agdarlaşygy finansygyna Amerikada ýaşaýan türk urhansy Fethullah Güleni günäledi we onuň bilen gatnaşygy bolan adamlara garşy hem ýurt içinde hem daşary ýurtlarda giň gerimli tagallalara başlady. Ýagdaý ýakynyň tiňleýän synçylar Gülençilere garşy Ankara'da başlanan göreşiň Aşgabatda hem onlarça adamyň gümürtik sebäpleri esasında türme batylmagyny alyp gelenligini bellerler. Şol wagtda adatlyga Türkmenistanyň Gülen hereketi bilen bagly türme tutuklugyna hökm edilen raýatlaryň anyk sany belli däl. Sebäbi çeşmeler häkimiýetleriň 2016-njy ýylyň oktýabrynda türk oppozisioner bilen gatnaşykda aýplap 30-dan gowrak adamy tutsak edenligini habar berdiler. Sonra tezenin orta mekteplerinde morlum bolup işleyen raýatlaryň ençemesine 12 ýyl iş kesilen bolsa, ýene bir topar tele keçe 25 ýyldan iş kesildigi olaryň derňe mahalyna urulyp ýenjilendigi, yüklenilýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalanyny barada maglumatlar ýaýrady. Egerde bu gedekki günä geçişde gülençüler hereketi bilen bagly türme batylan adamlar köpçülüklüğün azatlyga çykarylsa, bu Türkmenistanyň siýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ilkinji gedek köpçülüklüğün günä geçişi düşürilmegi bolar. Azatlygyň çeşmeleri gülençülerin azatlyga çykmak ähtimallygynyň tutsak edilenlerine bolşýaly, ýene siýasy ýagdaý bilen bagly Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar netijesinde türk işgörleri bilen arasy bolan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türk kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın gogunyň alynygyna aýdýarlar. Ikinji tarapdan hökümetde ýakyn çeşmeleriň bellemegine görä gülençüler bilen gatnaşykda günäleniň adamlaryň emlekleri konfiskasiýa edildi we olaryň käbir ulum ötçörde para hem bermeli boldy. Gülençülerin azatlığa çıkarılmak ihtimallarının arkasındaki yeni bir sebep olsa, represiv çareler sebepli yurttan kaçayan telekeçiler köşöştürmek, devlet kaznasına geleyen salgıda arttırmak için kaytadan telekeçilge hüvöz, kanunu anan döretmek sinansı gülen bağlı olup biler deyip azatlık radiyeti bilen anonim şertte kuruluşan çeşmeler kurulun verdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da Amerikan dolarının resmi olmadık bahası öngörülü ve sedilmedik derecede yine yokorlanıp şu hepte de tədə rekorda yetti. 29. mayda Şıxabadın bazarlarında bir Amerikan doları 25 Türkmen manadına satıldı. Bu Amerika'da bankın resmi kursundan 7 saçtı. Azadlık Radyosu'nun Aşxabad'daki haberçileri alıcılar tarafından dışarı yurt valutasını 25 manattan satın almağı istiyen bardığını ama dolar sövdegarlarının valutanın yeni kımmatlamağına karışıp köpülünç satmaktan saklanyanlığını haber veriyorlar. Satın almak zudaki intibayı doların nırhının kımmatlayanlığı sebepli doları kent satmayacak oluyorlar. Bizde dolar yok deyip saklayarlar ve 25 manattan dileyenlerinde de beren oklar. Doların bakasının ertir yine de yok orlanmağına karışıp Lerdip Adatlık Radyosu'nun Aşxabad'daki çeşmelerinin biri haber verdi. Şol bırakta da Aşxabad'da dışarı yurt valutasını elden çalışan sövdegarlar Amerikan dolarını satın almağını devam ettiriyorlar. Şehirde şehrin dürlü bölüklerinde nırhlar tapa otlanıyor ve bir Amerikan dolarına 23.12 ve 23.18 manat aralığında Türkmen manadını veriyorlar. Aşxabadlı Sinsa Manmurat Bogayev'in 30. mayda Adatlık Radyosu'nu aytmağına göre şehirde ilattan doları en arzan bahadan satın alayan yer Aşxabad'ın elim koşar önkü Kadimir bazardır. Bu yerde 100 Amerikan dolarından ibaret az miktarda satılan dolarları 23.14 manattan satın alırlar. 500 dolar satlanda yukarı bahadan yani 23.18 manada satın alırlar. Gulistan bazarında ön kadı ors bazarı Amerikan valutasının ilattan satın alınan nırhı biraz ganimet görünüyor. Bu yerde doları 23.18 manattan satın alırlar. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki haberçisi 30. mayda regionda 1 Amerikan dolarının 23.14 manada elden satın alınandığını haber verdi. Türkmenistan'da dışarı yurt valutasının nakt tövdası kadağın. Merkezi Bankı 2016 yılın başında valutanın nakt görünüşlü çalışığını dolu yatırıptı. Türkmenistan 2009 yılda pul reformasını geçireli veri öz milli pulunun dışarı yurt valutaları bağıtındaki resmi derecesini iki edek ütküdüptü. Türkmen hükümeti denominasyanı geçirip pulun hümmetini azaldığından son manadın 1 Amerikan dolarına olan katnaşığını 2.85 derecesinde keskitlepti. 6 yıldan son 2015 yılın başında resmi kursu 3.5 manada getirdi ve onu bu derecede üt köfsü saklayıp geliyor. Amerikan dolarının resmi olmadık çalışık kursunun 25 manada yetmeği olan bir vaxta Türkmenistan'da dışarı yurtlu haritler hem kımmatladı ve onların kıtçılığı dörüdü. Mesela Orsiyette ve Avustralya'da öndürülen meski yağın bağası yılın başından beri 2.5 esse kımmatladı. Dışarı yurtta öndürülen belki haritlerin şol sandı çayın bağası 2 esse ve Hacatxana kağıdının nırhı 3.5-4 esse kımmatladı. Ama bu haritleri son günlerde köplenç tatuğuda tapıp olmayar. Şol bir haftada yurdun içinde öndürülen önümlerin bağası hem bir neyce esse kımmatladı. Şu günler Türkmenistan'ın payitahtının dürlü kuncaklarında has arzan bağadan harit satyan devlet dükkanlarından çörek, un, şeker ve pahta yağı yali yöneki azıq önümlerini satın almak için ilatın yüzler çadımlık uzayın novatlarda durmalı bolyanlığını ve imet üstünde şolsanda ayarların arasında yakalaşıkların hem bolyanlığını görmek mümkün. Türkmen hükümeti azık defitseti, haritların kımmatlamağı, dışarı yurt valutasının qara bazarı ali meseleleri, şeride ilatın yüzü ve yüz olayan kıyınçılıklarını düğüpten ağzamayar. Devlet metbuğatı bu arada haber vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündürlüğü Gepleşiğini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın Demirazık vilayetinde okuvçular bilen bağlı cinayetçilik hadiselerinin barha köpüllendiği varada mağlumatlar kuşyar. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki haberçisi şu ayın devamında okuvçuların bir topurunun oğurluk üstünde tutulunduğuna haber verdi. Sebitin mekteplerinin birinin 11. klas okuvçularının üçüsü geçen yekşenbe günü oğurlan bir koyununu ve iki qara malını 8600 manada satıp bazarı terk etmekçi bolondurunda polisi tarafından saklandı, deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Okuvçular oğurluğunu boyuna alıp bunu 25. mayda geçirilen sonku can davarasına pullanma uçin edendiklerini aydıptırlar. Şeyle de başka bir yağdayda 8. klas okuvçı 21 yaşlı başka bir rayet bilen mal oğurluğunda tutuk edilir. Ol bu etmesini öýlerinde çörek almağa hem pullarynyň ýokdugy bilen düşündiripdir. Mundanam başga vilayatda ýokary, ýagny 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji klasyk okuwçylarynyň gowreli bolan halatlarynyň barha köpelýändigine hem üns çekilýär. Gyýdylar gowrelidigini aýtmaga gorkup 5 aý geçenden soň sagasyny yerli tebibe aldyrtjak bolýarlar. Gyýdylaryň saglygy götürmän olar reanimasiýa bölümine düşdüler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri daşgozda diňe suýulyň hasabyna kämillik ýaşyna ýetmän gowreli bolan 26 gyýdyň hasaba alnandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň ozaldy habar berişi ýaly, mundan 3 aý ozal daşgozdyň merkezi şäherinde we käbir etraplarynyň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlarynda pornografiýa mazmunyny video suratlaryň barlygy ýa ýoklugy barlanyp başlanypdy. Şeýlede gyýdy okuwçylar ginekologiýa barlygyndan geçirilipdi. Sol pursatda şowun yerli resmiýleri bu barlaryň maksatlary we sebäpleri barada Azatlyk radiosyna nähildir bir düşündürüş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmasadygyny soran bir polisiýa işgärdiniň sözüne görä, soňky döwürde okuwçy gyzlarynyň arasynda ten sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokarky barlaryň hem bu ýagdaýlar bilen görüşmegiň bir çäresi hükmünde amala aşyrylyp başlanypdyr. Galiberde ýurdun beýlik künjeklerinde hem okuwçylaryň jinayet işlerine barha köp baş goşup başlandyklary bellenilýär. Mutal üçin şu aýyň başynda Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherindäki mekdeplerin ýokary klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma bolup 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürilipdi. Mundan bir aý öň bolsa Türkmenabatda okuwçylardan ibaret garaqçylar toporunyň üstü açylypdy. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan polisiýa işgäri soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadiseleriň gitdigiçe köpelýändigini boýun aldy. Ýylada arasynda pedofiliýa hadiselerinin çağılar bilen jynsy aratnaşy girýänleriň köpelýändigi, mekdep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnütin artandygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalyşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi nykdady. Bu ağırlıkta şu ayda da soğuzdu ayağlar üçün niyetlenen zıntı, yani seks oyuncuklarını bir kanun satyan bir ayağ maskalanın hem tutuk edilindiği varada mağlumat kovuştu. 25-nji maýda AKDP trawynyň ýaşajylarynyň biri Daşagul şäheriniň ýaşajysynyň üstünden öz aýalyna seks oýunjaklaryny, has taýyry vibratory satandygyny aýdyp arza etdi. Barlygyň netijesinde arz edilen aýalyň öýünden seks oýunjaklarynyň 10-orçysy tapyldy we konfiskasiýa edildi, diýip Azatlyk radiosynyň polisiýadaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yere gelende belletek seks oyuncaklarını satan ayalın adi familiyesi belli bolsa da Azatlyk radiosu olur çap etmekten taklandı. Derinöwçülerin soragy neticesinde seks oyuncaklarının sewdasyny eden ayal haritlerini esasan Türkiýeden we Russiýadan getirendigini aýdypdyr. Maglumat üçin aýdylsa gurrunu gidýän haritler 800-3000 manat aýrylygynda satylypdyr. Seks oyuncaklaryny satan aýala garşy jinayet işi gozgulyp, ol günäli tapylan halatynda oňa 3-5 ýyl aýrylygynda türme tutuklugynyň berilýändigi aýdylýar. Sözümiziň ahyrynda belletek Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki mediýasynda ýurtda bolan jinayet hadiseleri, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlara çykan Türkmenistany studentleriň zähmet migrantlarynyň arasında jinayete baş goşan adamlar hakynda daşary ýurt mediýasynda ýigdirli maglumat çykýar. Sol bir wagtda Türkmenistanda ýüz beren jinayet hadiseleri barada hem köplenç daşary ýurtlardaky web saýtlarda garaşsyz medpowat serwislerinde maglumat berilýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dowam etdirýärs. Kiýew polisiýasy rus jurnalisti Arkady Bobchenkanyň Ukrainada tüpeňlenip öldürilenini aýdýar. Ukrainanyň premier-ministri bu gan horlukda Moskwany ünäledi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň Kiýewde öldürilen rus jurnalistiniň ölümine Moskwany aýplamagyny ret etdi we muny Orsiýete garşy kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy diýip TASS habar berdi. Arkad Babchenko öz sözleri bilen aýdylanyna siýasy ýükenmelerden gutulmak üçin ýurdundan gaçypdy. Babchenko 29-njy maýda azyk satyn alyp gelenden soň özüniň Kiýewdäki kwartirasynyň gapysyny arkasyndan atylyp öldürilene çalym edýär diýip Ukraina häkimetleri aýtdylar. Kiyev polisiyasının başlığı Andriy Krishenko 29-cu may günü geçlik televizyonda verilen düşündürüşünü polisiyanın Babchenko öz iş sebepli nişana alınır deyip pikir ediyanına etti. İlkinci ve xas görünötün sebep onun profesyonel iş deyip olay etti. Premier-ministr Vladimir Groysman Babchenko'nun ölüm arada kavardan bir neçe saat sonra özünün Facebook sahipasında şeyle deydi. Men ortiyetin totalitar maşininin onun doğruçurluğunu ve prinsipial pozisyasını bağışlap bilmeceğine ananyarın. Emma ortiyetin Moskva'daki dergav komiteti Kremlin bu ganhorluğa dahilsizliğini öne sürüp, özlerinin Babchenko'nun öldürülme oyuncu öz cinayetlerin oğlarına başlanıklarına etti. Ortiyetin dergav komiteti Rus rayetlerinin karşısına edilen rahimsiz cinayetlere göz yummaz deyip komitetin sözcüsü Svetlana Petronka etti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliği olsa beyanat çap edip, Ukrayna hakimiyetlerinin derhal dergav geçirmekler için ellerine varını etmeklerini talep etti ve Moskva'nın degişli halkara agentliklerinin ve hükümetten ayrı kurumaların dergav prosesini öz gözükçülüklerinin aslını almağına umut bildirenliğin sözüne koştu. Babchenko'nun Kiyev'daki ve başka yerlerdeki kardeşleri derhal onun ölümünü Rus Antu agentliklerini günahlediler ve Babchenko'nun ortiyetten Ukrayna payitahtına kaçmağının korku sebepli edilen iştigine ünsü çektiler. Korkonu şu yere getiripti deyip Yur Matsarski. Kommersant FM radiyasının Kiyev'de işleyen önkü redaktor Azat Evropa Azatlık radiyasının Rus silinak Hedirki Zaman televizyonuna aitti. Ortiyetin Novaya gazetenin eserini uzak vaqtlap redaktor bolan Dmitri Muratov bolsa, bu ganhorlugyň Ortiyetin gow tanalan jurnalisti Anna Politkovskayanyň 2006-njy ýylda Moskwada öz kwartirasynyň eşigine jedalandyrylyp öldürilen ýaly öldürilişini ýatladanlygyny aýtdy. Babchenko özünün Kreml tanqidçiligi bilen gow tanalýardy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň media gözegçiligi guramasy Babchenkanyň öldürilmegini ýazgardy we ganhorun derhal jogapkärsizlige çekilmegine çağırdy. Jurnalistler gormak varda komitet hem bu aýylgan jinayatyň dol derinlemegine hem de günäkärleriň tapylmagyna çağırdy. Babchenko 2016-njy ýylyň dekabrynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Rus Kharuchornyň Gara deňziniň içine ýykylşy baradaky pikirlerini Facebook-da çap edenden soň Rus döwletiniň propaganda maşininiň ähli elementleriniň özüne garşy gönükdirilenini gurrun berdi. Sonra uçurun bortundaki 92 adamın ählisi, sol sani ortiyet koşunlarının meşhur horunun, Siriyadaki Rus koşunlarının önünde konsert vermeye varyan Aleksandrov ansamblinin agdaları helak kollu. Ullukan iş kurnolyar. Olar uçurun neymi sebepten yıkılanlığın derine mi yarlar? Onu derek meni idarla yarlar deyip Babchen kaytti.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatdan ýyzyna ýiberilýän daşowullu ýaşlaryň işsizlikden kösenýändigini aýdylýar. Aşgabatda esasanam guruluşyk işlerine işleýän daşowullu ýaşlaryň köpçülüklüğün ýagdaýda ýyzyna ýiberilýändigini habar berilýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda ýurdun Demirgazyk welaýatyndan habarlaşan ogul Aşgabatda we oň töwereginde işleýän ýaşlar bilen ene atalarynyň gurrun bermegine görä soňky wagtlarda paýtagtda işleýän daşowullu ýaşlar köpçülüklüğün ýagdaýda ýyzyna ýiberilmäge başlanypdyr. Organın ve Hoplulluk Komitetinin işgärleri işleyen yerlerimize gelip bizim öz velayetimize dolanıp o yerdeki işlere kömek etmemizin gerektiğini tayarlar. Biz olara Daşoğlu velayetinde iş olman son Aşgabatda işlemeye gelenliğimizi ve eğer ıyımıza dolanaysak onunla maşgalarımızın eklenç kıyınçlığına duçar olacağını düşündürecek olduk. Emma hiç kim bizim ardımızı dinlemedi ve işlep yörün yerlerimizden bizi kovup diyen yağlı ıyımıza uyverdiler deyip Azatlık Radyosu bilen Daşoğlu'dan havarlaşan käbir ýaşlar maglumat berýärler. Şeýle ýagdaýda işsiz galan ýaşlaryň Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan ene atalary we hoýsarlary bolsa, vilayatda işsizlik sebäpli ýaşlaryň gaty gözgüýni ýagdaýlary baştan geçirýändigini öňe çekýärler. Aşgabat we töwereginde işläp maşgalatyny ekleýän şolur wagtyň özünde de ol ýere işe barýan ýaşlaryň mejburi ýagdaýda yzyna iýbermegi vilayatda işsiz ýaşlaryň sanynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Daşar ýurtlara işlemäge gitjek bolýan ýaşlaryň hem köpüsini Aşgabadyň aeroportundan göýbermeýärler. Ýaşlar işsizlikden lapy keç bolup, gawat gelen ýerde ýygyp berler. Ýaşlar işsizlikden we çäresizlikden özünü içge hem neşe urýarlar. Biz ene atalar we hoýsarlar bolup näme etjegimizi bilemzok. Ahyrna arzymyzy ýokardakylara metbuatyň üstünden ýetirelin diýen karary geldik diýip Aşgabatda işläp ýörkä ýyzyna iýberlen käbir ýaşlaryň ene atalary we hoýsarlary Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Adanın efirde ağdalmalığını sorab, İstanbul'un Azatlık Radyosu'nun havarçısına can eden Daşoğlu Zähmet Migrantam, yokorda ağdalayan yağdaylar bilen bir mengdeş mazmununa mağlumat verip, özü yağlı köp sanlı yaşların Aşgabatta işlap yörün yerinden ıydına iyi verilendiğini, olordon köpüsünün hazır hiç yerde iş tapman gatı kösönyendiğini ve Türkiye hem gelere grubunun çatmayanlığına diyar. Azatlık Radyosu'na anonim yağdayda yüz tutan Türkiye'deki Daşoğlu Zähmet Migrantlarım, yokorda ağdalayan gurunların doğru duğunu tasdikleýärler we ol ýerde ýaşlaryň işsizlikden çykkynsyz ýagdaýdadygyna aýratyn üns çekýärler. Sözi jemlesek, Daşoğlu ýaşlaryň işsizlik sebäpli baştan geçirýän ýagdaýlary barasynda degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak Azatlyk radiosuna başartmaýar. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet gözüwçüliginäki mediýasynda hem işsiz ýaşlaryň ykbarlary barasynda hiç gili söz açylmaýar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdiräris. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabatyň Türkmenmaşy şaýolynyň ugrunda ýerleşen Gimpaş Döwlet merkezining we Gimpaş täjirçilik merkezining binalary sökülip başlandy. Binalary sökmeklik Türkmenistanyň ajaýyp gurluşyk firmasyna anylan bu Döwlet merkezi 2016-njy ýylyň ahyrynda ýapylyp, onuň işi dolu togtadylypdy. Altyn Asyr Türkmenistan taýtynyň maglumatlaryna görä, Türk Holding kompaniýasynyň guran täjirçilik merkezinin binasynyň Türkmenistanyň Sport we Siýahatçylyk Milli Institutynyň edara jaýyna berilendigi, Gimpaş Döwlet merkezining binasynyň ýerinde Olsa, Sport we Siýahatçylyk Institutynyň talepleri üçin 5 gatly umumy ýaşaýyş jaýynyň, diýen jalyş dolagynyň, awtodurulganyň, konferensiýa zalynyň, muzeýiň, trenajor üçin binanyň gurulýan barada habar berilipdi. Käbir soňky maglumatlara görä bolsa, Türk Holding kompaniýasynyň Türkmenistan bilen bu söwda we täjirçilik merkezini 30 ýyl möhlet bilen ulanmaga hukuklydygyna talgylanyp, binanyň gurulýan materiallaryny sökülip, ony Türk Holding kompaniýasyna gaýtaryp berilmeniň talap edilýäni barada içinde gurunlar yayrapdi. Şuýlyň aprel aýynyň ortalaryna bolsa ajaýyp gurulşa gatlandyrylan Türkmenistanyň gurulşy firmasy tarapyndan bu söwda we täjirçilik merkeziniň daşyna haýat aýlandy. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, häzir kwatda bu binalaryň içi dolulygyna sökülip başlanypdyr. Bu ýumurlyşyklarda işleýän gurulşykçylaryň aýtmaklaryna görä, sökülip alynan gurulşyk materiallary Aşgabat şäherinde bar bolan etraplaryň ýaşaýyş jaý ulanyş tereplerini anmarlaryna daşanmaly edilipdir. Emma sökülip alynan materiallar aglaba tabi kanun yollar bilen Aşgabatyň golay goltumy obalaryna daşalyp, ol gurulşyk materiallaryny satyn alma isleg bildiren alçylara satylýar. Hiç bir ýerinden meýdemedik enjamlaryň goparylyp, döwülip, ýenjilip daýalanşyny göreninde adamzat nädip aklyna nadaşmýar kan diýen pikir kellänge rahatlyk bermeýär. Döwlete näçe çykdyjy bolýar. Soňky ýyllaryň dowamynda şeýle ýumurlyşyklar täzäpli ýurt çökdi. Ykdysady çökkünligiň aňyrsy görünmeýän halatynda hem ýene-de bu ýumurlyşyklar dowam edýär. Bu binaların sökülüp ayrılmanın göz önünde tutulmağı ilen, süylün yanvar-fevral aylarında sonku 10 yıllıkta bu binalar ilen yanaşı kurulan Türkmenistan'ın devlet ihtiyaçlandırış idaratının ve tenağat bankın sahamçatının tazi binaları hem söküldü. Tazi kuruluşu göz önünde tutulan avtodrolga varada gurrun edilse de, impas tevda merkezinin günmatar bölüğünde uzal kurulan avtodrolga hem yakında sökülüp ayrıldı deyip yasayıcılar aydıyarlar. Hedir ki vakti edilen uyrançılıklar gönününde olsa bu dağıtların anırsında rehimsizlik bilen Halk emlana kast etilendiğin açıqaysan bolar deyip, mundan ozal hem Gagarin köçenin uğrunda kurulan köprenin sökülüp, onun tazeden kurulma bilen, ozal ki halkarı aeroportunun yumurlup, onun yerinde taze aeroportun kurulma bilen, Aşgaba şehrinde başka da şuna mengdes oğullarca binaların vahşilik bilen yok edilmenin esasında halk emlana nece miktarda delil yetendiğini hakimiyetlerden asa bilen adamının yokluğunu yasayıcılar nıgıtıyarlar. Şeyle gümürtük yağdaylarda olsa yimpas yuda ve yimpas tazir Sırlık merkezlerinin yumurulmağı devam ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimizi geçirip utarıya sadlari kesmeden son programmamızı kaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.